Og nú les ég söguna
Hermóður og Háðvör. Einu sinni voru konungshjón sem réði fyrir voldugu ríki. Vegna góðsemi þeirra og mannkosta voru þau elskuð og virt af öllum þegnum sínum. Þau áttu eina dóttir barna, Háðvöru. Þegar þessi saga hefst var hún barn í vöggu. Konungurinn, faðir hennar, var mikill veiðimaður og var því oft með mönnum sínum út merkur og heiðar á dýraveiðum. Í einni slíkri ferð, þegar konungur var staddur út á heiðum, langt burtu frá höllinni, þá sér hann í fjarska fljúandi í loftinu ferlíki mikið, sem flýgur í áttina til hans þar sem hann er með mönnum sínum. Hann bregður upp sjónauka sínum og sér að þetta er heljarstór dreki og er með eitthvað í klónum. Við nánari athugun virðist honum það vera barn. Þegar drekin nálgast betur sér hann að þetta er svo. Hann spýr mennsvína hvort nokkur þeirra treysti sér til að skjóta drekan án þess barnið sakið. En líf þess sem skjóti líki við ef barnið sæki nokkuð. Allir menn hans líta til jarðar og enginn þorir að gefa sig fram. Drekinni nálgast óðfluga og konungur sér að ef bjarga á barninu má engan tíma missa. Hann segir því við æðsta ráðgjafa sinn: Ég skipa þér, skjóttu drekan en barnið má ekki sakan. Það kostar þig líf þitt. Ráðgjafinn veit að honum þýðir ekki að hika, hann verður að hlýða. Bregður byssun upp að vanga sér, mýðar og hleypir af. Drekinn dettur dauður til jarðar. Konungur og menn hans hlaupa til drekans og losa barnið úr klóm hans, en það gekk erfiðlega því klær drekans gengu inn hold barnsins inn að beini. Barnið var lífandi en í öngviti. Það var forkunnar fagur sveimbarn. Þeir gera lífkunnar tilurinnir á barninu og vaknar það fljótt. Síðan þaðar konungur sér þar sem mest hann má heim til hallar. Sveitnin hrestist fljótt, hann var vatni ausinn og nefndur Hermóður. Þau Hermóður og Háðvör voru alveg jafn aldra og voru fóstruð upp saman eins og sískin væru. Þannig líða tímar þar til þau voru 14 ára gömul. Þá er það að drottningin móðir þeirra tekur sótt mikla þegar hún finnur að sótt þessi muni orsaka dauða hennar og að hún á stutt eftir ólífað, þá kallar hún börnin sín til sín, Hermóð og Háðvöru. Hún segir þeim sem er að hún muni fara að deyja, en áður en hún deyji vilji hún láta þau vita að þau séu ekki sískin þó þau hafi verið alinn þannig upp sem sískin væru. Segir hún sem síðan söguna hvernig Hermóði var bjargað úr drekaklónum og alinn upp með Háðvöru sem hann væri bróðir hennar. Svo bætir hún við: Mér svegir svo hugur að hugir ykkar muni hneigja saman. Því vildi ég segja ykkur þetta áður en ég dæi. Ykkur er því óhætt að giftast og njóta hvors annars þó þið séuð ekki, því þið eruð ekki sískin. Verið alltaf góð börn hér eftir sem hinga til og ykkur meðan þá vel farnast. Síðan blessaði hún yfir börnin sín, lagði hendur þeirra saman og dó skömmu síðar. Drottningin varð öllum harmdauði sérstaklega saknaði þó konungur hinnar ást kæru konu sinnar. Hann lagði sér rúmið og sinnti ekkert stjórnarstörfum. Að ári liðnu var það fyrir áveikjan vína hans að hann gerði út leiðangur til að leita að konu efni handa honum. Æsti ráðgjafi konungs var fararstjóri og konungur lagði ríkt á við hann að hann mætti ekki taka konuna af eyjum eða annesjum. Ráðgjafi lagður höfn í fögru veðri með fríðu förunauti á átta skipum. Lengi vel höfðu þeir gott veður og góðan byr. Þegar þeir voru búin að sigla nokkra daga skall á þá svarta þoka svo þeir vissu ekki hvert þeir fóru. Þokan lá yfir þeim nýðdim í þrjá sólarhringa. Þá sjá þeir allt í einu til lands. Þeir seta út bát og róa tól saman að landi þeir kanna landið og komast að því að þetta er eyja. Fara þá aftur til skips og segja það ráðgjafanum. Hann lætur þá vinda upp segl og sigla frá landi. En helst sama þokan marga sólarhringa og vita þeir ekkert hvar þeir eru staddir. Aftur finnst þeim þeir kenna lands, þeir róa til lands og koma þar og sjá ekki. Og kanna það og sjá ekki betur en að það sé sama eyjan sem þeir komu að áður. Leggja þeir það frá landi í annarsinn en sama þokan helst. En sigla þeir mörg dægur á þess að vita hvar þeir eru. Einn morgun heyrir þeir brimhljóð. Þeir ráða af því að þeir séu nálægt landi. Þeir róa því frá skipinu í áttina á brimhljóðið og sjá fljótlega land. Ráðgjafi konungs var með þeim sem í landri eru. Hann gengur á land á sem þeim sem áður hefðu kannað eyjarnar eða eyjuna sem þeir komu að áður. Þeim fannst þetta enn vera sama eyjan. Ráðgjafin vill nú kanna eyjuna betur. Þegar þeir hafa gengið eina nokkra stund heyra þeir allt í einu söng og hörpuslátt. Þeir ganga á hljóðið og sjá að í einu skógar hljóði seta þrjár konur, ein fullorðin og tvær ungar. Ungu konurnar sungu en eldri konan spilaði undir á hörpu. Þeir gera vart við sig, heilsa konunum og fara að tala við þær. Þeir hrífa strax af fegurð og yndistokka fullorðnu konunnar og fara að grenstast fyrir hagi hennar. Hún verst allra frétta og vill ekkert sjálfa sig tala, en konungsmenn leggja fast að henni og að síðustu tekur hún til máls. Ég er ekki að konungs nokkurs sem herja var á og var feldur á samt öllum sínum mönnum eftir drengilega vörn. Þessar tvær stúlkur eru dætur mínar sem ég tókst að flýja með. Þá gellur önnur stúlkan við og segir, þú lýgur því, ég er ekki dóttir þín, þú stalst mér frá föður mínum og móður. Konan hélt áfram án þess að ansa stúlkunni og segir, þessi dóttir mín sem talaði heitir Þóra en hinn heitir Kráka. Mér tókst með góðra manna hjálpa að komast út í þessa eyði ey með dætur mínar og hér höfum við dvalið síðan og hér langar mig til að velja áfram fyrir utan hávaða heimsins. Konungsmenn sögðu henni á hvaða ferðalagi þeir væru þeir væru að leita konungi sínum Pomfangs. Hann hefði mist drottningu sína fyrir rúmu ári síðan. Þá hefur Kráka upp rödd sína og segir, það er líkt á komið með ykkur móðir mín. Mér finnst réttast að þið eigist. Leið og Kráka segir þetta, slægir móðir hennar á eirað á henni með flötum lófa svo mikið högg að blóð fellur niður hana alla og segir, þegið þú kráka. Konusmenn ganga afsíðis og bera saman ráð sín. Hvort þér eigi að byrja þessarar konu til handa konungi þeirra. Hann þurfi ekkert að komast eftir því að þeir hafi hitt hana á eyju. Eftir nokkrar umræður afréðu þeir að gera það. Ganga þá til kvennanna aftur og hefja upp bónorð sitt. Drottning tekur bónorðinu mjög fálega, segist ekki að ætla sér að giftast aftur og síst konungi, eigandi það á hættu að á hann yrði herjað og hann kannski felldur. Hún væri búin að reyna nóg af slíku. Þó fór svo, eftir langt þóf, að hún samþykir málaleitun þeirra og býr sig með þeim til skips. Þeir vinda síðan upp segl og láta frá landi og samstundis léttir þokunni og þeir fá hagstæðan blásandi býr alla leið heim. Konung var farið að lengja eftir mönnum sínum og eftir því sem lengra leið fór hann að þrá komu þeirra meira og meira. Var hann því yðurlega upp í útsýnist turni sínum til að horfa hvort hann sæi ekki til þeirra. Svo rennur svo stund upp, hann sér að skipin koma. Hann flýtir sér áleiðis til manna sinna og gengur sjálfur á móts við þá. Hann fagnar þeim vel þó varð fögnuðurinn enn meiri þegar hann sá drottningarefnið sem þeir færðu honum og gleymdi alveg að spyrja þá að hvart þeir hefðu fundið hana. Hann var strax stór hrifinn af fegurð hennar og framkomu. Leiddi hana við hönd sér heim í höll, setti hana í hásætið sér við hlýð og hófu bónorðið sem var auðsótt. Síðan var brúðkaup þeirra haldið með mikilli viðhöfn og ekkert til sparað. Stóð brúðkaupið í hálfan mánuð og er því lauk voru allir veislugestir kvaddir með ríkulegum gjöfum. Konungur lifði nú gladur og ánægður með hinni nýju drottningu. Þó leið brátt að þeim tíma að konungur varð að fara til að heimta skatta og skildur á löndum sínum því hann var auðugur konungur og átti fjölda smáríkja. Sagan getur ekkert að Kráka hefði neitt ákviði starf á hendi en Þóra var látin þjóna konungsþjónunum til sængur og svaf svo í kastalanum hjá Hermóði og Hálfur á nóttinni. Þegar konungur var ferðbúin til skattheimtunnar, búin að kveðja börn sín og ætlaði að fara að kveðja drottninguna, kemur hún með glas fullt af meði og beður hann drekka. Konungur gerir sem hún beður og drekkur úr glasinu í einum teyg. En leið og hann hefur tæmt úr glasinu, er hann algerlega búin að gleyma Hermóði. Drottningin hafði byrlað honum óminnisöl, síðan kveður konungur drottningu sína með mikilli blíðu og fer. Fáum dögum eftir að konungur í farin fer drottning út og sendir þjóni í kastalan og beður Hermóð að finna sig út. Hermóður ætlar að verða við óskannar en Þóra er inni hjá þeim sískinum og segir honum að hann skuli hvergi fara. Gerir Hermóður svo. Drottning sendir þá annan þjón sömu erinda en það fyrir á sömu leið. Hermóður fer hvergi. Þá verður drottning svo reið að hún segir Hermóð út til sín. Hann gat ekkert viðnám veitt þrátt fyrir fortulur Þóru. Þegar hann kemur út, segir drottning. Þér hefur verið þungur fóturinn í dag, Hermóður minn. en það mæli ég og legg ég á að þú hverfir hérðan út að ysta heimskauti og verðir þar að ljóni á daginn en maður á nóttinni. Og úr þessum álögum skal þú ekki komast fyrir heit með þín háðvör frelsar þig sem að seint mun verða. Þegar drottning hefur talað þessum orðum er Hermóður horfinn og enginn veit hvert og segir ekkert af honum að sinni. Nú fer aftur að segja frá hvað gerðist heima í konungsríki. Þegar konungur kemur heim aftur úr skattheimtunni fagnar drottningkonum með mikilli blíðu og heldur honum dýrlega veislu. Þegar veislan stendur sem hæst spyr konungur drottningu hvar háðvör dóttir sín sé því hún komi ekki að fagna sér. Drottning segir að hún sé í kastala sínum og hafi verið ófáanleg til að koma til veislunar og fagna honum með hirð hans í höllinni. Konungur stendur þó upp frá borðum og fyrir inn í kastalan til að heilsa dóttur sinni. Hún tekur lítið undir kveðju hans, minnist þó við hann blíðlega en er bæði fámálg og daup í bragði. Faðir hennar undrast þetta mjög og spýr hvað valdi ógleði hennar. Hún vill ekkert segja hvað valdi. Hún er alltaf að búast við að faðir sinn minnist á Hermóð en það verður ekki. Hermóður er konungi alveg glemdur. Konungur snýr aftur úr kastalanum daufur í bragði og getur ekki tekið gleði sína aftur þrátt fyrir blíðu, læti, glens og gaman drottningar. En hún leikur á alls oddi og virðist leggja sig alla fram til að þóknast og gleðja hann. Löngu síðar er það eitt kvöld er Þóra hefur þjónað konungi og drottningu til sængur og dregið fortjaldið fyrir að hún stansar fyrir framan tjaldið og hlustar eftir hvað þau munir nú talast við. Er hún hefur staðið þar nokkra stund, heyrir hún að drottning tekur til máls og segir Háðvör dóttir þín er nú orðin það gömul að mér fyndist ástæða til að þú færir að gifta hana einhverjum góðum og efnilegum konungsinni. Konungur svarar Nógur tími finnst mér að dóttir mín fari að ganga í hjónasæng. Hún má heita á barnsaldri ennþá og nóga mun hún biðla fá er þar að kemur en ég mun ekki bráður að gifta hana burt frá mér. Drottning segir Þannig er málmi vexti að ég á ungan bróðir sem mjög ber af öðrum mönnum vegna fegurðar og freknleiks. Eins og ástætt er með okkur, fyndist mér vel til fallið að hann fengi dóttur sinnar og að þau fengju þetta ríki eftir okkar dag. Kóngur svarar, eins og ég hefði sagt, finnst mér háðvör helst til ung til að giftast. En af því ég þykist vita að hún munir vilja hennar hag sem bestan, mun ég ekki standa móti vilja þínum í þessu efni nýja öðru. Drottning segir, ég þakka þér bóndi minn, undirtektir þínar og það traust sem þú sýnir mér. Enda mun ég gera það sem í mínu valdi stendur til að reynast þessu verði okkur. Af því mér finnst þér réttast að hjóna efnin sem ég sjálf þetta mál mun ég með væntanlegu leyfi þínu sjá svo að bróðir minn komi til dóttur þinnar í kastalan á þriðju nóttu hér frá. Konungu segi samþykkur því, bjóða þau svo fort öðru góða nótt og fara að sofa. Þegar Þóra var vissum að konungshjónin væri sofnuð, lætist hún út og fór beina leið í kastalan til vinkonu sinnar Háðvarar. Þóra sagði Háðvöru frá samtali konungs og drottningar og bætti því við að þessi drottningar bróðir sem ætti að verða eiginmaður hennar væri þríhöfðaður þurs og drottningin sjálf væri mesta flagð. Hálfur varð sár sigg að heyra þessar fréttir því Hermóður, fósturbróðir hennar, átti hug hennar allan. Hún biður Þóru að hjálpa sér eftir því sem hún geti út úr þessum vandræðum. Hún vissi sem var að Þóra kunni nokkuð fyrir sér að hún hafði lært af drottningu eftir að hún stal henni frá foreldrum hennar. Þóra segi skuli leggja henni það lið sem hún geti en hún óttist að hún sjái ekki við klókindum og göldrum drottningar. Þóra segir að koma þursans í kastalan muni vera hugsuð þannig að hann muni eiga að koma upp kastala gólfið. Mið höfuð þursans sem sé hæst, sem beri hæst, muni koma fyrst og svo hinn samtímis á eftir. Áður en þursin komi skuli þær safna að sér biki umræta nótt skuli þær svo hafa þrjá kalla fulla af bykinu yfir eldi og hella því svo sjóðandi heitu á hausana þegar þeir séu að koma upp úr gólfinu. Brátt líður að þeirri stundu að drottningarbróðir muni láta sjá sig í kastalanum. Hafa þær Hálfur og Þóra allt tilbúið til að taka móti honum. Þrír stórir kallar fullir af sjóðandi bíki hanga yfir eldi í kastalanum. Laust eftir miðnætti umtalaða nótt verða þær varar við undirgang mikinn undir kastalagólfinu. Eftir nokkra stund fara svo fjalir að springa upp úr gólfinu og skömmu síðar á tveim stöðum sitt fóri megin við þá fyrstu og brátt bólar á þremur hausum sem eru að koma upp úr gólfinu. Þær Hálfur og Þóra og skemmumegir hálfarar taka nú kallana af eldunum og láta renna yfir hausana þar til þeir hverfa niður sömu leið og þeir komu. Heyra það síðan dink mikinn og umbrot hörð. Fellur svo allt í dúnalogn. Þegar allt hefur verið kyrrt nokkra stund, ganga þær allar niður í kjallaran, sjá þær þá að þar á gólfinu liggur þríhöfðaður þurs, dauður og er hann ekki sem frýni legastur. Taka þær á því sem þær eiga til og draga flagðið út fyrir kastalaveggin. Það er því búin að ganga þær til náða og eru hennar kátustu.
Tuttastu fyrsta september 1969, Stefán Guðmundsson á Hótel Höfn í Hornafirði.
Þessa nótt hafði drottning illar draumfarir og lét svo illa í svefni að konungur vaknar hvað eftir annað og talar til hennar en hún er svo svefnþrungin að hún sofnar strax aftur. Um morgunin er hún snemma fótum, klæðist og gengur út. Sér hún brátt verks merki næturinnar. Bróður sinn illa útleikinn liggja dauðan við kastalaveggin. Hún gengur til hans fyrir hann höndum og strýkur hann allan alllengi. Eða þanga til að hann lítur orðið út eins og hver annar eðlilegur, fagur maður. Síðan fyrir hún inn til konungs og vekur hann og er þá mjög harmstrungin. Getur varla nokkru orði uppkomið fyrir ekka. Þó kemst konungur að því að hún er að byggja hann að klæðast og koma út með sér. Hann bregst við, klæðir sig og gengur út með drottningu. Hún leiðir hann að kastalavegnum, krýpur niður við hlið bróður síns og segir við konung: Þetta er bróður minn sem þú ætlaðir að gefa dóttur þína. Nú liggur hann hér dauður af hennar völdum. Konungur verður hnuggin við þessa sjón, gengur frá og kallar á menn sína og segir þeim að taka þennan unga mann og heiga hann með mikilli viðhöfn og var svo gert. Ber svo ekki sérstætti tíðinda æði tíma. Það er svo eitt kvöld þegar Þóra hefur þjóna konarsjónum til sengur að hún nemur staðar framan við rekkjutjöldin til að hlusta eftir hvað þið muni tala saman. Er hún hefur staðið nokkra stund, heyrir hún að drottning segir Hvaða dóm finnst hér, dóttir þín, eiga skilið fyrir að vera völd að dauða bróðir míns á smánarlegan hátt? Konungur svarar, víst á dóttir mín harðan dóm skilin fyrir þetta athæfi. En þú hlýtur að skilja góða mín að mér er of skilt málið til að geta kveðið upp þann dóm. En af því ég treysti mildi þinni og manngæsku fel ég þér sjálf dæmi í þessu máli. Drottning segir, þakklátt er ég þér fyrir þessi svör og munu þau verða til að milda dóm minn en hann er svo hljóðandi. Ég krefst þess að háður dóttir þín verði látin afklána sekt sína með því að hún gangi í hauginn til bróður míns áður en þrjár nætur líða. Konungur segir, þungur er dómur þín kona mín og myndi ég ekki svo harður í mínum dómum gagvar þínu enga barni ef svo hefði verið ástatt með það. En ég hefði sér til sjálfdæmi og því verður ekki breytt. Hættu þau nú talinu. Drottning er hinn ánægðasta og sofna fljótt en konungur liggur lengi andvaka sársvíkur. Þóra læðist nú burtu og inn til háðvarar og segir henni hvernig komið þér hennar máli. Háðvar verður alveg miður sín við þessar fréttir og beður Þóru vinkonu sína að duga sér nú sem best hún geti. Þóra reynir á allan hátt að hughreysta háðvöru og segir henni að það skuli vona þið besta og vera hugrakkar Sér segir svo hugur að þetta muni allt enda vel. Það verði óumflýjanlegt fyrir hana að ganga í hauginn en hún skuli reyna að gefa henni þau ráð sem að gagna muni koma. Gengur hún síðan á pússi sínu og tekur þar upp knýtilskaut sem hún fær háðvöru og segir við hana. Þegar þú kemur að hugnum munu dýr standa opnar og draugsi standa í þeim. Það leiti mun hann geispa. Þá skalt þú reyna að koma knýtilskautinu inn á milli vara hans. Brátt mun hann geispa í annarsinn og skalt þú þá reyna að koma knýtilskautinu inn á milli tanna hans. Í þriðja sinn mun hann geispa og þá skalt þú koma knýtilskautinu inn á tungu hans. Takist þér þetta mun hann mæla til þín líknar orðum en muna verður þú mig það að hafa skikju þín að lausa yfir þér því svo kann að fara að hann yðrist orða sinna og þá mun hann grípa til þín til að draga þig að sér og er þá að gera að skikja hans í laus svo hann haldi henni eftir en missi af þér Háður þakkar Þóru innilega vinsamt hennar og góð ráð og segir skuli eftir sem fara. Nú líður að þeirri stund að Háður á að ganga í hauginn. Þegar hún að kveðja Þóru, áminnir Þóra hana að vera hugrökk og fara í öllu eftir því sem fyrir hana hafi verið lagt. Fær hún henni síðan tvo kjötbeta og segir Mér segir svo hugur að þegar þú verður á leiðinni til hugsins, muni drottning senda á eftir þér tvo víghunda sem eigi að rífa þig í sundur. Þú skalt ekki kvíða neinu en kasta sínum bita í hvorn hund. Þeir muni þá grípa kjötbitana og vita þá en ekki sinna þér meir. Þarftu svo ekki að óttast hundana framar fyrir kjötið er baneitrað og muni hundurni drepast strax af því.